أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله مولانا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنا الوطري بوكي جلتي عند أكنون كي جتايو دارجي جتايو القرآن نيونغي عندك يندي يكتي كادو دي كي جيتل سانت بوري الله دي كنيان مومسون بروم مدولي جلي على قبلة الأرواح دي مولانا محمد عليه الصلاة والسلام أقوى كرم أكي الصحابة أك سخنامي أك بولين جابوتامغا salatu ak salam bo xamni danay bawan ak xep ba ag ci kep ku tek sa tank mba sax ku tegul sa tank ala siratil mustaqim yalna bur yalla bole ñu ci ñatek sen tank ala siratil mustaqim di ñaan sunu borom niri barkem yak niri ngeeramam yak niri leeram yak niri feñu wayam ya yalla bu mu deñ diko dotti ala darih shaykhina abul abbas ahmad at-tijani ak mbole khalifam yak muqaddamam ya ak mbolé njabotam ga ak tarubim ya ak mbolé soppem ya yalla na bur yalla bolé ñu ci soppem ya ci deug e tabarakallahu ñi ngi nuyu kep kuy and ak nun ci jotay bi ci batu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jam yalla ak yermandem ak barkem yalla na bur yalla bolé defal nuko dunyan wa ukhra di dolé ndokal ñep ci wër wi tabarakallahu yalla na bur yalla maye ñu fekke ko at yu bari lol muy wëru koor yi ñu nek e te bur yalla nangul ni lepp luñ ci def ci jaamu yalla jéggel ñu ci lepp luñ ci def ci recc recc yéggel ci sunu ay maqama maye gudd fan ak wër tawfiq qabul ak iqbal qadaa al hajati ci daraja yenenbi alayhi salatu wassalam barke cheikh ramadan al mubarak bu ko defé nak bokku yi e kérok ñi ngi won ci suratul infitar tay ñi ngi jëm ci suratul mutaffifin sar la wo xamni mi ngi wacce makkatul mukarrama laye yi nga xamanteni bi ni moko composer dem na ci 36 muy 36 verset bo xolé sar la wo xamanteni bi ni sunu borom tabaaraku ta'ala limu ci relater ci ay thème barena waye thème bi nga xamni moy thème central bi nga xamni pratiquement mom lañu wara gëna mëna évoquer mom lañu wara gëna mëna yaatal mom lañu wara gëna mëna taxaw muy lo xamni lembe na jamono tay muy lu jëm ci walu fraud mën nañ ko waxé nonou wayé dafa jëm ëpp na sax fraud parce que xam nga alquran naka jek du waxé wén lamiñ parce que ay maanam taxawuñ ben place daño melni douci geej vague yi nga xamni mom la geej di dégager alquran maana yi nonou la mel moy maana yi figé wul taxaw ben place dédét da fay dox selon dakhini jamono xam nga batu parce que sar wi mi ngi tuddu al mutaffifin mutaffifin limi tekki moy ñi nga xamni ci jënd ak jaay dañ ci yobale lo xamanteni bi ni du luñu mom lolu moy lan ko xamni da fay jaay te buy natal nit ñi day wañi lim leen di natal te mom buy jëndi pour jaay day bëgg suñu koy jaay lañ koy jaay ñu natal ko ba mu mat kon xam nga ñaari aspect la yow bëgg nga boy jënd ñu natal la ba mu mat yow mi jaay so demé bay jaayat nit ñi la nga leen di jaay au lieu nga matal ko bokoy nat wala bokoy peser parce que bu dé nat comme tissu nga xamni dañ koy nat ay mètre la bu féké luñuy peser la nga xamni ay kilo la lepp mutaffifin daf koy yobualé li am solo bokku yi moy ni gis nga sunu borom tabaaraku wa ta'ala dafa yoni ben yonent uniquement pour mu régler problème bobu ci adina une bonne fois pour toutes mu yont yalla shuaib awful kayla wal mizan lolou mo meuse nek slogan mom yont yalla shuaib jeurine la ci yont yalla musa alayhi salatu wassalam ndemay nako domam nde tarbiye nako nde dimbalé nako ci yoon yalla mom yentou yalla shuaib li nga xamni mo nekkon pratiquement mission parce que yonenti mission lañuy am modon lan fexé ba commerçant yi suñuy jaay nit ñi mba buñuy jënd lañuy jaay nañu nat be mu mat wala ñu peser ba mu mat buñ ci wañi dara suñuy jënd it nañu bañ def lolu nga xamni moy damay jënd dama bëgg nga yokal ma ndax damay dem jaay dedet lolu dafa dugg ci riba bu mopp té lolu ñaaré da fay yaq alal da fay tilimal alal danay waral ñak moy waral nga gis leg leg marché sangam lakna lélé nga dégg diw di wax dëgg yalla kenn xamul luko dal ak nimu limu yoron ci alal lolu ñaaré likoy waral lepp moy haq ya nga yobalé ci nat ya nga don natal nit ñi diko wañi mba haq ya nga yobalé ca bañ lay natal parce que dañ ko dan yok gis nga yi dal yo xamanteni bi ni kuko xol tay gis ko ci jamono motax nak bokk yi il faut ñu taxawat ci lolu bu ko defé ñi jënd ak ñi jaay ak ñi jëndat pour jaay ñom la alquran tay di waxal pour uniquement rek ñu baña di wañi yi nga xamanteni bi ni mom moy pratiquement li ñi naté ba li ñi peser xam nga lolu moy thème central bi mais borom kër bi nek ci biir kërëm nek ak soxnam xey jox ko 10000 francs niko lima moy dépense bi soxna ci xaj ko ci digg bi dal di jël 5000 francs bi dem dal di koy naté jël 5000 francs bi dal di koy def ci kër gi lool nan nga koy tuddé budul mutaffifin lan nga ci wañi dafa am lu tax nu jox lako bul ko wañi def ko ci loolu ba bo démé ba nar ko défé nenen nga wax ko ka nga xamni mo lako joxone ba mu d'accord ci sudul lol rek yaangi dugg ci ñi suñu borom di wax nga xamni dañuy wañi lo xamni waruñ ko wañi soxna si nga xamanteni bi ni wala waaji nga xamanteni bi ni dafa ñew daldi niya alaaji man de dama bëggoon nangam alaaji ni ko nangam bi ñaat lay jar mu daldi ni ko 100000 francs lay jar fekk 50000 lay jar yeneen 50000 yu fan la koy def fan la ko jëme dépasser bi ngay dépasser lolou limite bi ñooñu la suñu borom di waxal dafa yaatu ëpp na rek ki jënd ak ki jaay pratiquement si li ni c'est la société pourquoi parce que nit fek demul dans le sens de la mesure xam lu ci ne fam ci wara yam mu yam ci fek agul fofu dundam du mëna jak jamono bu nek da fay basculer te da fay melni ben galu locho gu nek ci bir geej vague bi bu dalé dal fi mu dal fele c'est à dire ce dunu du stable ta sunu borom dina ko wax legi ci alquran ji kon nak nu dem touti dina gën leer xamna ci bir insha allah bismillahir rahmanir rahim waylun lil mutaffifin alladhina idha ktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaik annahum mab'uthuna li yawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabum marqum waylun yawma idhin lil mukaththibin alladhina yukaththibuna biyawmid din wama yukaththibu bihi illa kullu mu'tadin athim idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukaththibun nañ taxaw nonu ba xam inshallah bu fekke dañ ko meuna jexal ndax itam nak amna ci ay mbir ci bir yo xamni faaw ñu taxaw ci pour mu leer inshallah ta'ala kon nak dem tuti rek ñu jëm ko xol ci français bi ba xam bismillahir rahmanir rahim waxon na len au nom de dieu ken du ko wax lolu mom leralon nako wala je signifier wul allah allah se traduit par allah lolu nagn ko xam mu leer ok su ko defé nak parce que même ci arab batub allah ñom mënuñ ko firi batub aliha rek lañ mën firi ta aliha niñ ko firé moy al ma'bud bil haqq kiñ wara jaamu ci deug mais batu allah manuñ ko firi xamuñ ko jeexna motax kon nak ndegam ci lak wi nga xamni ci lañ ko waxe ñom mënuñ ko firi yaakaaru mëni yeneen lak dina ko mën firi ah ça c'est clair kon nak suñu borom neena waylun lil mutaffifin malheur a ceux qui fausse mesure ou poids alladhina idha talu ala an-nasi yastawfun ki ashaitan exige pleine mesure wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun mais qui mesurant ou pesant n'hésite pas à tricher ala yadhunnu ulaik annahum mab'uthun ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités li yawmin 'azim pour un jour solennel yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin jour où les hommes comparaîtront devant le souverain de l'univers kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin l'index des pervers qu'on y prenne garde se trouve inclus dans le sijjin wama adreka ma sijjin mais sais-tu bien ce qu'est sijjin kitabum marqum un registre infernal marqué d'un sceau Waylun yawma idhin lil mukaththibin malheur alors aux incrédules wama alladhina yukaththibuna bi yawmiddin qui tiennent pour fiction le jour du jugement wama yukaththibu bihi illa kullu mu'tadin athim les scélérats tout souillés de péché sont seuls à tenir ce jour pour un mensonge إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين cela même qui s'écrit quand on leur récite nos versets vieille histoire que tout cela كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون mensonge grossier leur cœur en vérité ont été endurcis par ce qu'ils ont perpétré. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idhil lamahjubun. Tenus à l'écart, ils ne pourront en ce jour solennel contempler la face de leur Seigneur. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukaththibun. Ensuite, ils subiront l'impact du feu éternel. Thumma innahum lasalul jahim. Ensuite, ils subiront l'impact du feu éternel. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukaththibun. On leur dira, voici ce que vous traitez de mensonger. Voici ce que vous traitez de mensonge. Kalla inna kitabal abrari la fi 'illiyin en vérité l'index des purs se trouve inclus dans 'illiyun livre altissime wa ma adraka ma 'illiyun mais sais-tu ce qu'est 'illiyun kitabum marqum c'est un écrit revêtu d'un sceau yashhaduhu al-muqarrabun qu'à loisir pourront contempler ceux qui sont proches d'Allah au lieu de Dieu. Inna l'abrara la fi na'im ala l'ara'iki yandurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Les purs en vérité seront en plein délice. Sur des lits somptueux, promenant leur regard, Et l'on reconnaîtra sur leur face l'éclat de la félicité. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Il leur sera servi un fin nectar, précieusement conservé et cacheté avec du misc, digne objet d'émulation pour des âmes ferventes. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. Exquise liqueur qui sera coupée à l'eau de tasnim. عينا يشرب بها المقربون. Source où viendront boire les élus. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. En vérité, autrefois les impies se gausser des croyants. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَذُونَ. Venant à passer près d'eux, il les montrait du regard, il se les montrait du regard d'un air entendu. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ فَاكِهِينَ. Rentrait chez eux, il ne faisait qu'en rire. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Et lorsqu'ils les voyaient, ils les traitaient d'égarés. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Mais avait-il mission de les censurer? Bon, ça peut être une question, mais ça peut être aussi une confirmation. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Effectivement. Donc, ça ne peut pas vraiment, en vérité, être une question. Voilà, c'est une affirmation. Voilà. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Mais avait-il mission de les censurer? C'est-à-dire, il n'avait pas comme mission de les censurer. C'est ça. Voilà. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Ce jour-là, ceux qui auront cru riront des mécréants. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْدُرُونَ. Et du haut de leur lit somptueux, ils regarderont. وَالْتُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Si les mécréants sont rétribués pour ce qu'ils faisaient. Et tabarakallah bokki, xamna ñu jëm ci jaar ci baati wolof tuuti rek ba luñ ci am rek insha Allah. Baatu weyl mbokk yi ci arab buñ waxé weyl dafa nek lu am ñaari significatif. Bi ci ñëk moy weyl dana firi mbugal, al weyl dana firi kalimatu azab, baatu mbugal la. Am ñu ni weyl dafa nek wad fi jahannam, ben xur la wu nek ci bir safara. Kon donc buñ waxé weylun rek mën ta nek lu bax, yalla nañ ci yalla mussel. Kon da ngay wax ni weylun xur wu tang jir ci safara, wala nga ni weylun mbugal lil mutaffifin, ñel na ña nga xamni ñoy yobale ci jënd ak jaay luñu eyowul. Non nga koy firé alladheena, sunu borom ni ñooñu moy ñan mutaffifin, moy ñan muni alladheena moy ña nga xamni idhaktalu, buñuy natulu moy buñuy jënd. Ala nnasi, ci nit ñi yastawfun, dañ koy sakko matal. Waye ñoom wa idha kaluhum, fi ngay xamé nak fasahabi alquran ami. Parce qu'arab limi wax wa idha kalu lahum, waye mom alquran min babil hadf wal ittisal ci nahwu na lol mom duñ ci taxaw. Ndax wa idha kalu lahum muhadaf lam lahum ji daldi jël hum ji daldi koy jokku ci iktalu je, lol lañuy wax min babil hadf wal ittisal da ngay dog joku lolo tax ngani alladhina idha ktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum ulayda wa idha kalulahum gis nga ko melni sayyid malik radiyallahu ta'ala anhu rek so xole ci khiratu dhahab bi mi wax ci abdul muttalib kero bi mu ñane suñu borom tabaaraku ta'ala pour mu may ko fukki doom yu koy dimbali ci ligeyu kaaba gi suñu borom nangu ñanam mu tedd guddi dal di gënt la mu gënt wa gis lu reey lu taxaw ci kanamam niko aw fil ladhi ahadta wa'tadimi wajile la nga wolante won ak yalla ak sinan ci nak taxawal ci matal ko ta moy ne nga won bo amé fukki doom di nga jël kenn ki nga ray nga jamo yalla yef ye tital ko ray na gelem waye rek ñu niko du batay rek tabarakallah ran na ray na nak ray na lu ne waye ndaysan gis nga ba lola me mu daldi dajale ay bokkum waxtan ak ñom ñoñu daldi niko fimne dal pexé amul parce que bo fi yendi lo xamni dinañ dem ba ca bir dinañ ci bëgg genn mu teñu moy ku fimne di nga fi indi aada ju ag ci ku amatu fukki doom di nga jël benn bi ray lool la sidaj mag nan qaluhu qaluhu ta fek lan la won qaluhu qalulahu mu def min babil hazf wal ittisal daldi ni qaluhu qaluhu la taf'al bidha abadan kay la yura aadatan fi fihr lam turami kokum mom na dañ ci ñëw après ci khilas bi inshallah kon na da ngay wax ni wa idha kaluhum te ñom buñuy natal nit ñi nak ñom bu fekke ñom ñoy natal nit ñi ñoleen di natal aw wazanuhum wala ñu leen di pesel yukhsiruna dañ koy wañi sunu borom nak daldi ni ala mani ala yadhunnu ulaik way xana ñi di def li dañu jortul ñom ni wa kay fi reko nonu ala yadhunnu ulaik xana ñi di def li ñom dañu jortut ni annahum yarante amul ci ni ñom bisa ngay ñew bop mab'uthun danañu len yabal ci sen kanami borom maana danañu len dekkal ñu dekkal len nak li yawmin ci bis bo xamni azim bis bu mag mbir la bis bobu numuy deme muni yawma bis la bo xamanteni bi ni yaqumu dana taxaw annasu nitni li rabbil alamin jëm ci ka nga xamni moy borom minde fi di jalla jalaluhu wa azza kamalu sunu borom nak daldi ni aywa kala way yow doom adam bula dara muko yobbe ngay jaay diko wañi ba pare di jënd bëgg ñu matalal la mo xam loy nat la mbalay poysele lolo pna def ndax nak lolu boko defé bu yagge sa tour mba say jëf suñu borom daf koy bind ci ben registre bo xamanteni bi ni wax nañ ni mi ngi tuddu sijjin nenañ mang te juroom ñaarelu suuf ben cachot la bo xamanteni bi ni jëfi ñi nga xamanteni bi ni mara day tali ñom ñoy dem safara fofu lañ koy exposer wa mom lay wax kala upp na def kala tuk way deltul gannaaw yow do madam ndax nak inna kitabal fujjeri werante amul ci ni teerep ñanga xamanteni bi ni ñom ñoy bandi parce que tu fajir lolay firi fujjar moy ko xamanteni bi ni jubowul ak sunu borom tabaaraku wa ta'ala yalla ñu ci yalla musal ñi jubowul ak yalla mel ni len neex au lieu de mel ni neex sunu borom ñoñu ñoy fujjar yi sunu borom nak neena ñoñu seeni jëf la fi sijjin watnani mi ngi ci barab buñuy wax sijjin alquran dikal dal ni yonenti bi wama adraka dafa melni nak xamala guñ la de ma sijjin lan moy sijjin yonenti yalla muhammad dal ni ko ay wa bismillah borom bi ni ko kitabun tere la bo xamni marqumun dañ ko bind kasta dal di koy tej xam nga nak buñe kitabum marqum su boba sijjin amna ño xamni dotuñu ko def barab dotuñu ko def milier dotuñu ko def lieu ah dañu koy def ben registre bo xamni ci lañuy bind jëfi jam ñi waye xam nga bamune inna kitabal fujarin la fi sijjin mo woné nak wax ji leer ke ni ndekete kon lolé borom xam xam yi di wax ni cachot la bu nekk ci bir suuf way menes nako deg nak légui nak bu ko défé ci bir sijjin bobu nak registre bi nga xamanteni bi ni mara day tali fofu lañuy exposer jëfi ñi nga xamanteni bi ni ñom ñoo dëngo ñaka jubo ak suñu borom fofu lañ koy exposer mom registre bo belé suñu borom nak daldi ni waylun khurwu tang jir ci safara yawma idin besu kérok bo belé lil mukaththibin ñel na ñi nga xamanteni bi ni ñom ñoo doon katch lo li nga xamni moy dekkii
parce que selon le contexte amna ño xam dañ ni dékki amul tiaxan la ba tax lu len neex nekké lu len neex def
sunu borom ni alladheena ga yo yu nga xamni yukadhibuna nya nga sax ci di weddi bi yawmid din ci lolu nga xamni moy besuk fayante ba ñom nenañu mom dal jëf lu bax ak jëf leneen mo ci bokku yam fay gannaaw bi mba mbugal gannaaw bi waxi tiaxan la yalla téré nak dékki ah baxna sunu borom ni alladheena moy gaayo yu nga xamni yukadhibuna ñom ñoy sax ci di weddi bi yawmid din ci lolu nga xamni moy ëlëk yowmal qiyam sunu borom dal di ni ma wax lako nak wama yukadhibu du weddi mukk bihi ci ëlëk yowmal qiyam illa kullu mu'tadin ndere kep ko xamni da ngay jalgati da ngay dem dans la démesure athim ko xamni da nga sax ci def ay bakar parce que athim bokul ak athim asim moy ko xamni bu defé bakar tay bala ko defati yalla xam asim moy ko xamni dafa nour ci def bakar dafa melni nga ni tawil waji kat rajulun tawil gor gu am taxaway la xam nga lolou lu mi firi nit munul gudd ba yag mu gat motax tawil dafa nek une forme absolue fa'il lañ ko tedd comme rahim okay constance la gis nga ko sunu borom ni iza tutla gayo yu nak moy nga xamni iza tutla bu fekke des na jang alayhi ca mom koku nga xamni moy weddi bis pench ayatuna sunu alquran jinu wacc ci ndawli di yonte yalla muhammad qala da fay wax nan li dal du dar lul asatirul awwalin katch yo xamni sunu mami rek ñoko don katch mari day tali yonte yalla muhammad dajale ko ñew taxaw diñu ko wax koy ndegam yonent bi deg na li fokh nga ni mos yow bo taxawate di wax ñuy weddi sa war na la nakari su fekke xam nga lan moy l'islam bi ak ki ñu wacc ci mom l'islam bi fam jaar ak alquran boko xamé ya malheureusement des choses vraiment qui ne vont pas te déranger quoi sincèrement parce que da ngay xamni nak alquran ñi yalla bëgg ñu dégg ko ñi yalla bëgg ñu gindiko ci de toute façon ñom rek ñoci ñokoy dégg ñom rek ñoci gindiko yow lila war yow ndawli du mo du dara lu dul nga jotali jeexna yasha Allah rabbul alamin wax ji daldi jeex sunu borom nak daldi di ay wa kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksubun ñoñu nga xamni ño weddi bis penc tax leena mel nu len neex ci gattal sunu borom ne kalla way way lolu epp na def kalla tuuk way bal li fi ne li len yubbi ñu attene weddi alquran banan ay katch la li len yobbe ñu attana weddi bis pinj li len yobbe ba tax ku ñi jaay mba ñuy jënd duñu respecté mukk li nga xamanteni bi ni mom moy poids wala mesure suñu borom ne li len ko yobbe du dara ludut ni dañoo nekk ci ak moy yalla sax ci moy yalla gogu nekk tombe ci seen xol bu ñuul ñu sax ci moy sax ci jalgati tombe bi di gëné yaatu di yaatu ba mujju lëm seen xol loolu lañu tuddé arranu loolu la suñu borom di wax kallatu bal li fi nek rana tombe moy yalla bi don bi entaché won ci seen xol dafa dem ba tambali nak di lëm xol bi moy rana lëm na ñuul na kuk ala qulubihim ci seen xol ya ma mbiru mo mag mom kanu nekkon na yaksibuna diko fagu ci ay bakar sunu borom nak neena lolou ku ca sax ba dem soxol day dem ba tombe bu ñuul bobu dakoy envelopper xol bi dañuy muju casté ko xol bi dotul meuna recevoir l'air xol bi dotul meuna deglu wax yalla dakoy déranger dakoy tankal su boba nak lan moy am ku mel nonu munul janok yalla lek faw mu tabbi sawara nak ñu fété ko tuti waaw 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 xolliko xobbiko ba xol bi meuna sensible meuna dekk waxi sun borom tabaaraku wa ta'ala bu ko yalla jéggal soko yobal janna yalla nañu yalla jéggal nun waaw ak lu meuna xew rek c'est très important akay kon da ngay wax ni kalla tukway innahum werante amul ci ni ñi nga xamni dañu faggu ay bakar ba bakar yi dem ba lek seen xol ba meunatuñ def lu neex yalla ñoñu la wax ni lam yawma idin besub kérok la mahjubun watna ni dañ leen di yir
an rabbihim walif gis gañu wara gis ak jano gañu wara jano ak sen borom balen yaron yor len duñ gis yalla duñ jano bur yalla te sunu borom ne li ci gëna yimi mais faaw ñu tarbiyé len motax sank ma wax lako suma top gannaaw ba innahu merenta amul ci ni ñom borom bi neena la salul jahim danañu jaaru ci safaraw jahim mais c'est clair il faut ñu jaaru ci safaraw jahim amul ñak motax yi xew senegal yalla ñu ci yalla mussel ay kilifay diina yu tok tay wax naan kenn du dem safara ta sunu borom ni la am la an jahannam min al jinnati wan nasi ajma'in taxaw di wax naan way way yeen aljanna yalla ay borom sawara yalla ay borom d'accord waye nan waw yalla borom yermande la borom yermande la waye nañuy wax nit ñi deug way borom bi budé borom yermande yit lam wax lu leer la inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin sunu borom ne sama yermande ñamu jégeñ moy ñi def lu bax di rafetal di ma jaamu melni ñi ngi may gis te gem ni buñ ma gisul man borom bi ma ngi len di gis sama yermande ci ñooñu la ko jëmele te ñooñu la jégeñ sunu borom waxul ci alquran ni wa rahmati wasi'a sama yermande yaatu na man yalla de waye nak fasa aktubuha lil ladina yattaqun dana ko dogal ci nga xamanteni bi ni ñoma ragal man yalla okay nañu bayyi xel ci sunu borom tabaaraku wa ta'ala parce que itam nak amna lo xamni sunu borom yag na leena wax ni topul logique nit ndax du nit lol nañ ko xam mana nañu nek ci li neex yalla mo upp solo ta baña basé wu ci yalla bom borom yermane rek la a dedet ken du basé wu ci lolou jamono bi ngay wax yalla borom yermane la waron nga ca tek ni yalla borom mbugal mu tar la parce que ghafiriz dhanb wa qabilit tawb daf ca tet shadidil iqab zit tawb nañ ko ci bolé way nañi wax nit ñi li am way ah sunu borom ne ghafiriz dhanb may jéggelé bakari wa qabilit tawb man may nangu tup waye shadidil iqab may ki tar mbugal zi tawlu may borom doole ji kin mën ta recc ngani ko ha mu bu webo ngeen xam li ngeen di def ndax ci man ngeen di mujju amul fenen fu ngeen di mujju fudul ci man la ilaha illa huwa ilayhi al-masir kon jeexna sunu borom daldi ni kon nak ñi nga xam ni ñom ñoo top li leen neex juuyo deunguk borom bi tabaaraku wa ta'ala di faggu bakkar rek di tek tubuñ delu won ci yalla ba lolou muju nek tombu bu ñul kuku ci seen xol suñu borom ne ñaari sanction mi ngi leen di xaar bi ci ñeuk moy duñ janok yalla benen bi ci dess moy faawu ñu jaaru ki safaraw jahim ken mënu ci dara ba paré suñu borom nit dana wax ak ñom suma top gannaaw ba yuqalu desna wax hadha alladhi li moy li nga xamni moy sawara wi moy li nga xamni dekk gi moy li nga xamni fayantek jëf yi moy li nga xamni kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi dan ni ay katch la bihi ci lol la ngeen don weddi mo ngi ni tay jano len ak mom gis nga ko sunu borom nak daldi ni kala tuguay kala det epuna def deltul gannaaw yo do madam te xamni inna kitaba librairie werenta amul ci ni tere bi nga xamni ci lañuy enregistrer ci lañuy bind jëf yi nga xamni ñoy ñu bax ñak yalla ñu ci yalla boole la fi illiyin borom bi ne wat na ni mi ngi ci barab bu ñuy wax illiyin dañ di barab la bop ma nga ci juroom ñaari li yasaman ci betu arsh jëf yi nga xamanteni bi ni ñu suñu borom ne ñi ñu bax lañu wallahi seeni jëf fofu lañ koy bind ci ben registre bu fa tuddu bu fa nek bu xamni ci barab ba mu nek lañ tudde illiyin illiyin nak kon fi ngay xamé ni illiyin mom nañ ci def ndank parce que bu fekke aljanna appartement bi nga xamni mom mo fa gëna ko ci aljanna firdaus moy illiyin te ñu waxat ni inna kitabal abrari la fi illiyin motax yef yi mom ko jabb rek def ci ndank ko yob rek def ci ndank sunu borom daldi ñon ci yalla muhammad wama adrak way yonte yalla muhammad da melni xamagu way xamala gun la ma illiyun de wala gani wama ana mbir mu mag mom adraka mo la xamal ma ana lan illiyuna mo do illiyun okay kitabun tere le bo xamni marqum dagn ko bind kasté ko parce que bind kasté moy ken munu ca ag ba di ca soppi virgule ken munu ca ag ba di ca wolbeuti dara tricherie amul fofu dedet nena yashhaduhu way danako téwé danako témoigner al muqarrabun ñoñu nga xamanteni bi ni ñoo di malaikatul muqarrabin ya nga xamanteni bi ni ñom ñoy ñajegen yalla subhanahu wa ta'ala xolal ñom la suñu borom ben koor la ci koor malaika yi suñu borom deppul waye len ni len illiyun gi dama bëgg ngeen samal mako dama bëgg ngeen haral mako dama bëgg ngeen baña absenté de yota fi parce que li fi nek nak du tiaxan ndax sama gaña nek ci kaw suuf tay jëf lu bax seen jëf yaangi fi bëgguma dara recc ci yashhaduhu almuqarrabun amna ñuko firé non wala nga ni bot yashhaduhu dana ko ni jak mom fofu nga xamni modi illiyun euleuk ci kanam yalla al muqarrabun ñinga xamni ño jégué ñoon suñu borom tabaaraku wa ta'ala yalla ñi ci yalla boole suñu borom nak ni inna rabbara werante amul ci ni ñu bax ña la fi na'im way ñinga ci ay aljanna yo xamni xewal yu landi yu dul jeex la ba faw way ba pare ala al ara'ik ñinga ci kaw gangu naya moy kaw fete ya yanduruna ñangay xol di jano ak la nga xamni moy xewali borom bi tabaaraku ta'ala ak kimani borom bam len delon ci bir aljanna taarifu way yow xet yonenti bi da nga xame fi wujugihim ci sen xar kanam ya lan nga cey xame nadratan na'im lolou nga xamanteni bi ni modi neutexu xewal gën len di effectivement nit kay bu nekké ci xewal bo xolé xar kanamam rek gis jeexital yi ay bu nekké ci fitna ba mu nekk ci musiba bu ne teul bo xolé xar kanam gi rek gis jeexital yi amul wérante nit mom budé mi ngi lekkam lekul xoral xar kanam gi rek ah mustaf ah nit budé mi ngi lekkam lekul xoral xar kanam gi rek su lekul rek nga xam ko xar kanam gi day dem ba day melni lu poussière day melni lu pend mara day tali wallahi su ko defé nak sunu borom ni yusqawna des na len nandal ñom wa aljanna min rahiqin ci sangara so xamanteni bi ni maxtumin kenn musuko tijji lu jëk ñom Allahu akbar de nga wax ja sangara la so xamni nectar la bo xamni kenn musuko tijji lu jëk ñom sunu borom ne lolu mo len di xaar khitamuhu jeexitalu xet gi nga xamanteni bi ni mo am ca buñu nané mba ñu deutum kaasi sangara ya ba nopi xet ga xam nga nu mu melam misk hal don nga koy firi khitamuhu jeexitalu naan ga nga xamanteni bi ni mo nek ca kaas yañi nané sangara soosu xet ga cey gonné xet ga cey bonné moy misk buñu nané ba tek kaasi odeur bi nga xamni mom la sangara si di dégager moy xetuk misk lol lay wax khitamuhu misk sunu borom ni li reyna sunu borom ni li neex na de mako bind xamna ko mako conceptualiser du deug mako concevoir du deug mako bind du deug ñu ni ko waaw mu ni ko nak xam nga lumu wa fi zalik ci aljana ju neex ji wa fi zalik ci sangara su neex xet gi wa fi zalik ci ganguna yu noy yi wa fi zalik ci aljana ju noy ju neex ji rik way fal yatanafas ngal la na buxante ngal la na jekeunte al mutanafisuna way jekeunte bu fekke da ngeen di jekeunte bu len jekeunte dem ci adina bu len jekeunte dem ci jigen bu len jekeunte dem ci alal bu len jekeunte dem ci ak pal jekeunte len dem ci la fala yalla dik nya nga xamni ñodi abrar ya fofu la jekeunte bi yeye mais pas fi ah effectivement motax nak lula way di jaay te jaayu la jege yalla bu yebbo nga bayiko ak mom te xamni lolou du dara wallahi te lu way am te amul yalla bes bu doxé bare je ko am yalla dana yegg ni ndeke amul dara motax ku yebbu gor gorlu ci digeentem ak boromam ci kem katanam nek wa lolou mënul ñak mbokk yi sunu borom dal dini wa mizajuhu lolou nga xamanteni bi ni mom lañuy raxé lolou muy sangara so suñuy nan lañ koy raxé min tasnim mi ngi bayiko ci ndox momu nga xamni mom lañuy wax tasnim ndox la mu nek bir aljanna amna ñu ni oxygène la bo xamanteni bi ni yow mi nan sangara si yalla dik ñi nga xamanteni bi ni ñom ñoy tabbi aljanna ëlëk suñu nané sangara si ba nopi la nga xamanteni bi ni mom lañuy parce que xam nga sangara en général ñi ko xam deug suñu koy nan dañ ci doli tuti ndox parce que day teju lu yag motax gis nga nak ñom wa aljanna sangara si nga xamanteni bi ni mom leen suñu borom di jox ñuy nan sangara soso la nga xamni mom lañ koy raxé mom lañ koy jaxasse min tisnim ndox la mu nekk ci aljanna ñukoy wax ma ut tisnim tasnim bobu moy lan sunu borom firi wat ko dal di ni aynan sewnde la bo xamni source la bo xamni ballu wayu ndox la bo xamni yashrabu dana nan biha ci bir fofu nga xamanteni bi ni mom modi tasnim al muqarrabun ñoñu nga xamni ñoo di ñegeñ yalla yal nañ ci yalla bolé gis nga ko kon nga li mom wax deug yalla fi mom bu fekke lu neex rek lu neex mom fi leen ay nak tiaxan jotale wu ci nit de tiaxan mom jotale wu ci nit la na fa yalla tiaxan jotale wu ci nit serigne bi da naka wax ku bëgg ci la yalla yor da ngay gor gor lu ci lam la sante ku bëgg ci la yalla yor da ngay gor gor lu ci lam la sante ku bëgg ci la yalla yor da ngay gor gor lu ci lam la sante nañ ci bayyi xel sunu borom neena innal ladina yorante amul ci ni gaayo yu nga xamni ajramu dañu sax ci ay def ay bakkar yu reuy fo len fekk kanu dañuy nek yabhakuna di retane ak di yejji ak di ñaawala ak di foye min alladina ci ñi nga xamni amanu mais dañu gëm yalla mais motax mi alquran daf nu avertir yow mi gëm yalla waje nefe ci organisme bu mëna bok ak luñ mëna teurel uniquement pour xexé ko li nga yor yow dila ré dila ñakkal solo bo waxé ñu nan xol ko ay way mom de tardé na alkuna ni rek jël dundum gi lebal yalla ay way ki limi def luko jar ndaysan bo rombé ñuy wakanté ak di rétananté suñu borom né lolu xam nga lumi mandargal ñom dañ di ay yéfir yow nga di julit li rek lay mandargal kon waru la nakari jeexna motax borom bi ni innal ladina wéranté amul ci ni gaay yi nga xamni ajramu dañu sax ci def bakkar yu reuy moy ñi daan togn yalla diko jaar ci ay bakkar yu mak ñoñu kanu dañuy nek yadhakuna dan re min alladhina amanu ci ñinga xamni ño gëmun yalla bon li nak xam nga do ko top ci contexte bi mu wacce ci digënté ñu melni ñom Bilal ci digënté ñu melni ñom Ammar ci digënté ñu melni ñom Yasir ak way juroom mu jigen wa di sumayatu bint Khayyat ñoñu nga xamni biñuy soga tuk dubi ci l'islam dañ leen dan yew ci allu makka bi ci tek bu tang wi teural leen ci nacc wi di leen retan di leen yijji nan xolal ñi neena ñu ñoo gëm yalla aljanna ji len yalla dik baye bo ngeen xamni mo ngi ni muy naccu tang wi ñun ñoo di seeni borom waye du yalla moy seen borom façon wax yoy di len re waye nak tay so xolé gis nga lolu dafa jël benen forme rek waye ba legi mi ngi am xeyna forme yi ñoo changé waye ba legi mi ngi am discrimination effectivement France la fa xew ku ne xam na ni du jam ba legi mi ngi am kon nak wa iza marru buñu rombé bihim ci ashabu rasulillah xolal yatagamazun ñu leen di yejji ak leen wokante xol leen neena ñoo gëm yalla de ñi ñoo tardé ñi amuñu lu ñu def lu dul top ji yatimu abu la ilaha way ñi lu leen dal mbali jamm la wa iza marru bihim yatagamazun te li ci gëna graw ñom yéféri buñu défé lolu ba paré buñu démé nak di titeru japp ñu def leen lu reuy tay dama dajé ak ben way bu nan mom sahaba yonent bi la mu door ko ma saga ko waaw ma kepp ko souf maniko neko ci dara mom la alquran di netali nan wa idhan qalabu suñu wulbatiko ila ahlihim nak jëm ci seeni ñoñ ñom yéfer yi moy seeni collaborateur ñi nga xamni ay yéfer lañ ni ñom moy ila ahlihim in qalabu dañuy wulbatiko fakihin di reey reey lu nak waaw japp ñi lañu def lu reey le fakihin di titeru japp ni lañu def lu reey la moy lan di toutal nit ni yow rawati na nit kuni dafa gëm yalla ak yenen tibi nga diko titeru lolu yalla nañ ci yalla musal wa idha ra'awhum lenen garaw sunu borom netali niko te gis nga buñu seené sahaba yi buñu len gisé qalu dañuy wax ñom yéféri de dañuy wax nan inna ha'ula waranta amul ci nit ñi nga xamni ño top yonte yalla muhammad la dalun ñi dañu sanku ñi sanku nañ ñi xamuñu fuñuy tek sen tank ñi xamuñu fuñu jëm suñu borom ni wa me man ndax ñom ñoñu nga xamni ñom ñoy yéfer yi top julit ñi di leen sayuté comme ça wa man ndax ñom dama leena yoni ci julit ñem de ndax dama leen ni yeen jëfi julit ñeel ak yeen la koy laaj ndax dama leen ni yeen yene responsable ci julit ñi ba tax ngeen am fitu di leen def li motax suñu borom ni mo ne de wa ma ursilu yabalun leen alayhim ci julit ñi hafizina pour ñu leen wattu dedet yabaluñ leen ci ñom pour ñuy veiller ci ñom yabaluñ leen ci ñom pour ñu leen di wattu suñu borom ni fal yawma bis tay muy eulek de pa tay boko degge muy eulek alladhina amanu ñu gëmon yalla ñu leen dan re ak dan leen sayuté ñom itam dañu fayu ndax yadhakuna dañu ré minal kuffar ci ñinga xamni ño daan wedd yalla daan leen sayuté ci adina dañu fayu motax gis nga ma wax lako nit loy lepp lay xam ko nit loy natal nit ñi xam ko bës buñ lay fay lu ñu toll lañ lay natal loy pécel nit ñi xam ko ndax bis buñ lay fay poids bu ñu toll lañ koy défé yonent bi alayhi salatu wassalam moko waxon al mulku wala bok al birru la yabla wa dhanbu la yunsa wa dayyanu la yamut i'mal ma badalak fakama tadinu tudan wa bil kayl alladhi takilu tuktal yonent ko waxon al birru nena mbax la yabla du rap parce que perdre jamala mbax xajul ci dara parce que jama pratiquement xamna bu yatu won peut-être dinañ ci meuna dugg waxtan ci minéraux yi touti parce que pratiquement mom moy ben xeer bi nga xamanteni bi ni amul obstacle ci mbolé xeer yi yépp ci yam wa motax bo sété suñu borom da koy tuddu lu bari ci alcorane dafa am lutax wa motax yonent bi ni al birru mbax ak perle jama ñoyam ndax la yabla du rap du xomak du xour wadden bu bakkar la yunsa mene su ko fatte wadde yanu ki nga xamni moy ki fay bor di borom bi tabaarak wa ta'ala la yamutu du de kon nak i'mal defal ma badalak lula sa xel jox rek defal ndax fa kamata dinu tudanu nga leble won lañu lay fayé bo bil kayl alladhi takilu tuktalu balance ba nga natale nit ñi poids ba nga ca tek bu ni tollu lañ cey tek buñ lay fay kon nak ñinga xamni ño doon re ashabu rasulillah ak julit ñi ci adina ëlëk yowmal qiyam ñoñu ñu daan re di julit ñi dañu jën ak ñom re leen mom nga dégg suñu borom naan fal yawma bes tay alladina amanu ñinga xamni ño gëmon yalla yadhakuna dañu re minal kufari ci ñinga xamni ño wéddi won yalla taxolal buñ leen di re ala araik nak ñinga tok ci seen kaw gangu naya yanduruna xolal jano ak yefiri dañuy janok ñom ni aljana ak sawara bi rek biti la amul obstacle waaji len dañuy waxtan ak wa safara di len ñaan ñom wa sawar du ngeen ñu may ci ndox mi way fi tang na kat ndeysan nga deg suñu borom ni wa halsu wiba ndax fayefna halsu wiba ndax yolefna halsu wiba bo ndax fay retribuer fay ba mu mat al kuffaru ñinga xamni ño weddi won yalla ma la nga xamni kanu nekkon nañ yafa'aluna dañ ko jëf li laaj la ndax fay nañ leen ko ah han kay fay nañ leen ko bu mat sekk nek kon nak bokk yi tabarakallah sar wi def maf ñandu nañ ko waye wax deug yalla inshallah du ñak dañ ci ñewat benen yon ci ay detail allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-hatim al-mawliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tunasibu qadrahu wa miqdarahu al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin